жанчыне з бэзам. І я прайшоў калісьці паўз цябе, паўз вусны смелыя і рук прынаднасць, і змрок вачэй глыбокіх, як сусвет. На дне тваіх вачэй блішчэлі зоры, далёка так, што цэлага жыцця мне не хапіла б даляцець да іх. Не паляцеў. І гэта так было, як быццам качаня не захацела агіднае да лебедзя ляцець. О, лебедзь мой, які я быў дурны! Якой дарогай сноўдаўся па свеце, каму сябе аддаў і раздарыў. Начамі сон бяжыць вачэй халодных, начамі змрок. Халодны вецер свішча, каб разбудзіць змярцвелыя дубы. Крывавыя пупышкі вінаграда прыціхлі і чакаюць цёплых дзён. А ты ляжыш, і трапятанне вей бяссоннае, як трапятанне крыл. І сёння я ўначы цябе ўспомню. Ты крочыла па вуліцы вясенній, трымаючы ў руках шалёны бэз, вільготны бэз, букет вялікіх гронаў, і сонца ў люстрах дажджавых ляжала пад кожным крокам дарагім твоім. А вочы, два глыбокія сусветы, паўз верх вільготных і пахучых гронаў з пяшчотаю глядзелі на мяне. Я зразумеў. Яны ж мяне вучылі калісьці нездрадліваму каханню, каханню маладому, на якую не зменіш вопыт схаладнелы год. Ім нельга здрадзіць, і забыць іх нельга. Як нельга з сэрца выкінуць пяшчоту і подла здрадзіць бэзу і сабе. Як кая раніца ляжыць над светам. Які разліў да гарызонту сінь, і ветра зі зялёных вербалозу на сініх водах зараз страпянуцца, напоўняцца і ў грэкі паплывуць. Ты, што мяне чакаць даўно забыла, дапамагла мне. Вспомнила, пришла. Будь благословена, долгое житё, еще не сконченное в добром свете. Все будет, только грона у тых не будет, тебе не будет и твоих вачей. А можа, глянь, як свет вакол чакае святля, і цеплыні даўно забытых. Чакае дуб скарылы на пагорку, чакаюць хаты сонечных праменняў, чакаюць вішні белых пакрывалаў, душа чакае крыл. І на адхонах вось-вось, здаецца, расквітнее бэз.